Бізні үміт ешеті. Авторы Гүлгіна Ғилманова. Уқи Фейрузе Мәсғуд. Рәния яратудан тірілә. Табиплар бу балағыз үмітсіз дилер. Әммә әти әнисенең үҗәтлеге, туғаннарының яратуы арқасында сабый сауға башлый. Яшташлар кебек булмаса да, башта әкренләп үрмәләргә, аннары утырырга, соңрак аягына басарга өйрәнә. Балташта яшәүче 6 яшьлек Рәния матур итеп сөйләшә белмәсә дә, үзенә кирәкле сүзләрне үзләштергән. Ренатадан Ранияга. Беренче бала булгач, кызыбызны бик көттек. Тизрәк кулыбызга алып сөйәсе килде. Авырлы вакытта мин бик бәхетле идем. Әйтерсең, миңа канатлар куйдылар. Атлап түгел, ошып йөри башлаган төсле булдым. Яңа кияуга чыккан кыз бала өчен ирнең туганнары, әти әнисеннән җылы мөнәсәбәт тую рәхәт иде. Тиздән әби бабайны оныклы итәбез дип уйлап йөрдем. Тик бәхетле мизгелләр озакка бармады. Авырлыклар алда көткән икән дип сөйли Ранияның әнисе Разилә. Сабыемның туганда йөрәге туктап калган, аны коткарып калыр өчен Казан хастаханәсенә алып киттеләр. Иге бар тик бер айдан гына кайттык. Ул вакытта бар да әйбәт кебек иде. Кызма Рената дип исем куштырдык. Тик менә шуннан соң сабый авырый башлый. Тән температурасы югары күтәрелеп китә дә, ул аңын югалта. Рәзилә ашыгыш ярдәм чакырта. Район табиплары шул кадәр тиз килеп җитә, хәтта бала өчен уколга кадәр әзерләп киләләр. Шулай итеп, сабыйны коткарып калалар. Берәр ел узгач, тагын авыру кабатлана. Ләкин шатлыгыбыз озакка бармады. Чираттагы прививкадан соң кызымның хәле тагын да начарланды. Әллә ничә төрле диагноз куйдылар. Без баланың исемен үзгәртеп карарга булдык. Ренатадан Ранияга әйләнде ул. Кеше ышанмаслык хәл булды. Рания исеме куштыргач, кызымның хәле уңайлана башлады. Әби табиблар да бернинди өметле сүз әйтмәгән иде. Рания менингоэнцефалит авыру кичерә. Шуннан соң сәламәтлегендә тайпылышлар кала. Аны әти-әнисе каягына йөртми. Казандагы тернәкләндерү үзәкләренә дә баралар. Санкт-Петербургта да дәваланалар. Рәзилә кызын Польша шәһәрендә урнашкан хастаханәгә дә алып бара. Анда сабыйны ашарга, ризыкны чәйнәргә өйрәтеп кайтаралар. Бельгия шәһәрендәге табиплар исә Ранияны тавыш белән дәвалый. Ана карнында яткан вакыттагы кебек итеп, аңа әнисенең тавышын тыңлаталар. Әле менә тагын чакырган булганнар. Тик акча җитмә аркасында бармый калганнар. Рәзилә Пензия шәһәрендә урнашкан тернәкләндерү үзәгендә бик ошатып кайткан. Анда дәва алганнан соң кызы күзгә күренеп уңайланып киткән. Туганнар терәк. Кичкенә кызчыкның авырый башлавы бар нәселне берләштерә. Иремнең туганнары бигрәк кешелекле. Кайнатамның 3 туганы бар. Алар безне балабыз өчен үлеп тора. Кызым яш ярымда авырый башлый. Ул вакытта кулымда 1 айлык икенче кызым бар иде. Мин яш бала имезгәч, Ранияны туганнарым карады. Апаларым төннәрен килеп кундылар. Ранияны барысы да ярата. Әнә шул җылылык ярату яшәтә дә инде аны, ди Рәзилә. Кызымның тизрәк терелүен мин дә көтәм. Ул йоклаганда төннәр буе Аллаһы Тәгаләдән аңа сәламәтлек бирүен сорыйм. Аяк-кулларына массаж ясарга өйрәндем. Көнгә 40 тапкыр ясыйм. Иренмим. Иң мөһиме балама файдасы тисен. Әгәр берни эшләмичә ятсаң, аның гәүдәләре катачак бит. Шөкер, кызым бөтен әйберне аңлый. Ашык итеп сөйләшмәсә дә, үзенә кирәклене аңлата ала. Тернәкләндерү үзәкләренә йөрүнең дә файдасы бар. Барган сайын яхшы якка үзгәрүен күреп, күңел сөенә. Әгәр ул аягына басса, өченче баламны да алып кайтыр идем дигән сүзем дә бар. Миңа балам яшәр өчен көч бирә. Ауру дип елап утырып булмый. Килешергә, язмышың белән ризалашырга кирәк, ди Рәзилә. Кызым үзе безгә үрнәк. тірнәкләндіру курсларын өткәндә, табиблар аның түземлелегенә шақ ката. Кайбер күнегүләр ясаганда ауырттырабыз да диләр. Ә Рания тишин кысып түзә, еламый, яшәү теләге көчле ди Разилә. Баланы дәвалар өчен үзебезнең генә көчебез җитми. Безгә бер белмәгән кешеләр дә ярдәм итә. Кызымда ниндидер үзгәреш булуга, мин безгә садага бирүчеләргә шиксез рәхмәтемне укый башлыйм. Әгәр алар булмаса, ни эшләр идек соң? Халык ярдәме белән игә кирәкле җайланмалар алдык. Шушы көннәрдә Раниям тәпи китте. Атлап йөри башлады. Дөрес, әлегә кулыннан тотырга кирәк, әмма безнең өчен бусы да зур шатлык. Өзелмәгән өмет. Рәзилә сабыйын бик ярата. Ул аны көннәр буе күзәтәм ди. Бармак белән төртеп күрсәтсә дә сөенәм. Кайчак мин аны аңлап бетерә дә алмыйм. Тик логопедлар, дефектологлар безне уңай якка үзгәрешләр бар дип сөендерә. Алар аңлый, без генә белмибез. Рания үз исемендә әйтә ала икән. Әле менә соңгы барган үзәктә логопед кыз күп кенә сүзләрен аңлатып бирде. Бер ел элекегә Рания түгел инде ул хәзер ди Рәзилә. Мин бер кайчанда хәсрәтемне башкаларга күрсәтмим. Балам алдында да гел елмаям. Ул үзе дә кояш кебек балкып тора. Йөзендә нур аның. Шулай булгач, мин ничек күңелсезләнем инде. Урамдагы кешеләр дә ничек шулай яшәп буласың ул дип сорый кашак. Елмаясың, йөзең ачулы түгел диләр. Йөрәктәге хәсрәтемне күпләр сизмәсен дим. Мин борчылып кына ни үзгәрәсең? Бар да Ходай кулында. Нишләп әле мин елап үземнең проблемамны сөйләп, кешеләрнең күңелен төшергә тиеш? Юк, алай ярамый. Мин ауру бала тәрбияләүче башка әниләргә дә шулай дип киңәш бирәм. Безгә дә табиблар башта балагыз гомер буе бер почмакка карап, кычкырып, урын өстендә ятачак диделәр. Тик мин барыбер өметемне өзмәдем. Күңел тулган чакларда кешеләргә сиздермичә генә елап та алам. Шамасын белеп кенә артыгы ярамый. Күңел төшен көлегеннән куркам. Рәзилә көн озын кызы янында. Бер генә буш вакытында рәм итми, баласына күнегүләр ясата, өйләре инде тернәкләндерү үзәген хәтерләтә. Баланың гәүдәсен туры тотар өчен вертикализатор дигән җайланма да алып куйганнар. Хәзер инде шул җайланманың аякларны дөрес итеп тота торганы кирәк икән. Әле Рания кечкенә булса да, әле ниләр уйлыйм. Кыз бала бит инде. Башка әниләр кебек аның укып йөргәннәрен күрәсем килә. Тизрәк аягына басып, матур итеп сөйләшсен иде дип тә телим. Мин баламның кимчелеген күрмим. Ул минем йөрәгемнең бер өлеше. Әйтеп бетергесез сөю белән яратта мин аны. Ғазизім бит ул минем ди Рәзилә. Икенче баласын алып кайтуына да сөенеп туя алмый. Анысы да ауру булыр дип куркытсалар да, ул тәвәккәлли. Хәзер менә 5 яшьлек сиңлесе Ралия Рания апасына терәк икән. Опа, әйдә ятма тор, бергә уйныйк дип янында йөри ди әнисе. Икеләтә әрнүче йөрәк. Рания белән каядыр кеше арасына чыкса, Шит ятларының қырын қарашын сізе екен Рәзилә. Артларына бұрылып қараушылар да, бармақ түртіп көрсетушілер де бар екен. Өзі ауру бала өстірмеген кішіге біздің сабайлар башқа шәкірінәйінді олды. Әмме мұна өпкәләмі де, иқтибар да етмей. Шит елдердегі тірнәкләндіру өзәкләрінде дауаланырға барғаш, андағы кішілерінің дұстәне қарашын көріп, ол баласының ауру икәнлегеннән шитен сынуны оныткан, андагы халыкның ауру балаларга булган мөнәсәбәте шаккатырган аны. Бала арбасын уңайсыз итеп калдырып китсәң дә, аны этмиләр дә, төртмиләр дә, киресенчә, тимичә урап узалар. Кешеләр физик мөмкинлеге шикләнгән сабыйларны сәламәт балалар кебек кабул итә икән анда. Тик томалдан акча чыгарып бирүче юк ди Рәзилә. Үтініп сұрасаң, қаршыда келмейлер. Өзімізді баламны нашар етіп сөйләсәләр, йөрәк әрни. Ондайларға біргенә кеңәш бирәсем килә. Минем аяқ киімімне киеп, мен йөргән юлдан біргенә узығыз әле дим. Біз бит ауруны сұрап алмадық. Қызымны қызғануларында яратмайым, дей Резиле. Бүтін жері сау сәлемет болып та, көңілі зағиф кішілер көп. Міне мұнысы құрқыныш. Шуңа да ауру бала тәрбиелеуші әнилер бір қошанда көңілін түшірмесін. Сенің балаң бары тек сиңа ғына керек. Ишік бар, шулай қабыл етерге, язмышың білән келішірге керек. Аллахы тәғәлә сынауларыны юққа ғына бермей, ана башқаларға рәнжімей ұза білу сұрала. Резиле баласын тірнәкләндіру үзәкләріне ертуінің нәтижесін көргеш, онда ешырақ барға тұрша. Әгер ұзақ бармы тұрсалар, сабойның тәннәрі қатып кете екен. Дауалану үшін өз біздің үнемім кендігіміз жетмей. Ақша сұрауда әріғат түгіл, әмі башқа шарабыз йоқ. Бізге болышқан әр кімге алдан оқ рәхметімне жеткірем. Иң мүхімі балаларығыз сау сәлемет болсын, дей Резиле. Ана үшін иң зур бүләк әнә шул. Рания Мәхмүтоваға ярдәм итергә теләүчеләр өчен исәп-хисап реквизитлары. Резиле Рәшит кызы Мәхмүтова исемендәге саклык банкы картасы номеры 53-36-69-14-67-54-33. Карта 8-917-9-32-11-20 телефон номерына беркетілген. Сақлық банкындағы есеп-хисап счеты 40-81-78-10-96-03-16-20-43.